Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, joprojām attālināts skan raidījums Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Putnu dziesmas aiz loga atgādina, ka pavasaris arī šogad ir neizbēgams, taču šogad ik viens no mums tiek aicināts mēģināt tās iemūžināt, jo top jaunais Eiropas ligzdojošo putnu Atlants. Kāpēc tās vajadzīgs un kādus secinājumus varam izdarīt no ornitologu līdz šim apkopotās informācijas par to visu saruna raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam skaidrosim, ar ko tad krūpis atšķiras no vardes. Kā atšķirt vardi no krūpja, kuras ir tās trīs abinieku sugas, kas dzīvo Latvijā un nav ne vardi, ne krūpis? Kādas ir mūsu dabā mītošās vardes un kā skan šo abinieku dziesmas? Par to visu tūdaļ stāstīs Latgales zooloģiskā dārza vadītājs Mihails Pupiņš.
Uz pirmo jautājumu atbilde ir īsa un vienkārša.
Vardi ir glūta, mitra, drusilītīga ada. Ja tas ir krūpis, āda ir sausa, grubļaina, nu, teiksim, pēc pieskariena nepilī piekvokam, nav lipīga. Tas ir krūpis.
Bet tālāk bioloģijas doktors un Latgales zooloģiskā dārza vadītājs Mihails Pupiņš stāsta par minēto abinieku sugu atšķirībām. Kā viņš teica, matemātika ir vienkārša.
Ir trī vārdas krūpī, kas nav ne vārdas, ne krūpī. Uguns krūpis, varšu krūpis un koku vārdē. Ir trīs krūpi, kas ir īsti krūpi, tātad smilš krūpis, zaļais krūpis un parastis krūpis. Un ir divas sugas brunas vārdes un grupa, ko var saukt par zaļiem vārdiem, kas sastāv no divām pussugām – dikie vārdē, ezer vārdē un zaļa vārdē kā hibrīd.
Tāpēc turpmākajās minūtēs palūkosim, kā tad atšķirt šos kurkstētājus pēc to izskatu un vokālajām īpašībām. Mihails Pupiņš sāk skaidrojumu par tiem neparastākajiem abiniekiem, kas pēc viņa vārdiem, pēc taksonomiskā iedalījuma, nav ne vārdes, ne krūpji. Tātad kokvārdes, sarkanvēdera ugunskrūpis un varškrūpis. Jāatvainojas, ka atkal telefoniski rakstītā intervija tehniski vietām neatbilst labai kvalitātei, tāpēc pārstāstīšu speciālisti teikto. Sarkanvēdera ugunskrūpis, kā nosaukums liecina, šim nelielajam abiniekam pavēdere ir spilgti oranža vai sarkana ar melniem plankumiem un baltiem punktiem. Briesmu gadījumā dzīvnieks izriež dēlnas un pēdas augšup, izliec muguru, tā ka plankumiņi kļūst redzami. Viņš var pat apmesties augšpēdus un demonstrēt plankumus, tādējādi brīdinot par savu indīgumu, jo sarkanvēdera ugunskrūpja ādā ir izvietoti dziedzeri, kas briesmu brīdī izdala putojošu un kairinošu vielu, lai atvairītu tos, kas noskatījuši šo krupi savai maltītei. Interesanti ir arī krupja dziesma, un to es ļaušu izpildīt Mihailam Pupiņam.
Dziesma gan aptuveni šādies, bet atvainojas, man nav muzikāli nepaut.
Tā dzied pavasaros ugunskrupi tēviņi, ja?
Jā. Kad tu ir daudz, tad produkts tad iesmata pārklājsa.
Šie abinieki ir iekļauti pasaules apdraudēto sugu sarakstā, un agrāk Latvijā bija zināmas tikai divas atradnes ar šiem dzīvniekiem, kur mita aptuveni 15 šīs sugas pārstāvji. Pateicoties Mihaila Pupiņa un viņa kolēģu rūpēm, ugunskrupju populācija ir atjaunojusies un nostiprinājusies.
Un pašlaik ar ugunskrupjiem es bet diezgan labi Latvijā. Vismās, kā zināmas, ir tešas lielas populācijas, lielas tas ir vairāk pārstīnts īpatņiem, un ļoti daudz vietais mazas populācijas, tur pa 10 īpatņi, kas dzīvo kada konkrētai dikī, jau vairāk pārstīnts 50. Tātad, izkārtībā, Latvija izdevas šo sugu atjaunot, ja nekāds liks cenotiks, es domāju, viss būs Latvijā rūpnes grupi Latvijā. Nu, principā, Latvija dzīvo viss tālāk uz ziemeļiem, uz populācija, ja? Mēs esam tie, kas ļauj pasargāt, aizsargāt visu Eiropas ugunskrūpju populāciju. Ja latvieši dzīvnieks izzudīs, tas nozīmē, ka visai Eiropai samazināsies areāls. Tātad, diskārtībā, mēs turpinām savu darbu ar ugunskrūpjiem.
Otrs dzīvnieks, kas taksonomiski tā 100% nav pieskaitāms vardēm, Mihaila Pupiņa vārdiem runājot, ir kokvārde. Šis dzīvnieciņš savulaik Latvijā bija teju izmiris. Tas bija rets abinieks mūsu dabā jau kopš 18. Gadsimta otrās puses, un 19. Gadsimtā bebru iznīdēšana un intensīvu lauksaimniecības zemju ierīkošana pazudināja arī kokvardes. Bet savulaik, pateicoties Jurim Zvirgzdam, kurš bija Eiropas kokvaržu reintrodukcijas projekta vadītājs un 1988. Gadā izlaida pirmo nebrīvē izaudzēto Eiropas kokvaržu mazuļu grupu, tagad šo varžu kori var atkal dzirdēt gan plašā Lejas Kurzemes teritorijā, gan arī ārpus tās. Tā ir neliela auguma, koši zaļu muguru, kas atkarībā no temperatūras un mitruma daudzuma šo zaļo krāsu maina no tumšāks uz gaišāku, un vardei pirkstu galos ir piesūcekņi, ar kuru palīdzību dzīvnieks spēja pārvietoties pa zariem un lapām. Un trešais no īpašajiem abiniekiem ir varžkrupis, noslēpumains dzīvnieks, jo pārsvarā dzīvo zem zemes. Virspusē parādās tikai vakaros un naktīs. Dzīvnieks zemē rokas atmuguriski, kā lāpstas izmantojot savus pakaļkājas. Kā saka Mihails Pupiņš, tā ir maza pelēcīga vardīte ar izteiktu pieri un acīm kā kaķim. Un tālāk piedāvāja varžkrupja dziesmu mana sarunu biedra sniegumā. Tik tālu par tiem, kas nav ne vardes, ne krupji, bet turpinājumā īss pārskats par pārējiem abiniekiem Latvijā. No krupjiem te mīt smilšu krupis, rec un aizsargājams dzīvnieks, grumbainu ādu un pāri mugurkaulam tam iet dzeltenīgas vītra. Un tāda ir viņa dziesma.
Dziesma skan, no tā kā jau gribat uzgriezt to ot vecu pulksteni.
Un te ir oriģināls. Līdzīgi, vai ne? Ejam tālāk. Otra krupju suga ir zaļais krupis.
Ārēji izskatās. Ļoti līdzīgs ir milšu krupim, bet vairāk ir gaiši pelēcīgs un nav tās zeltenās vitiņas. Ja vitiņas nav, bet ir tāds klāts tādiem plantumiem zaļiem, tāds kā robežstāv. Tas ir zaļais krupis. Dziesma līdzīga, arī milšu krupie dziesma, arī līdzīga, bet daudz garāk skan tas skaņa. Nu, es pamēģināšu tā it kā.
Un trešais šīs dzimtas pārstāvis ir parastais krupis. Kā teica Mihails Pupiņš, ja atrodat kādu krāsu gamā no olīvu zaļas līdz brūngani iepelēkai, sausu, grumbuļainu ādu bez svītrām un plankumiem, tad tas ir parastais krupis.
Cies man! Nu, diezgan man pagrūtīgi. Man tas skan, nu, pat nezinu kā. Nu, aptuveni šādi. Par te tu jau dziet. Izplatīts pa visu Latviju, tas krupis jau dziet.
Tālāk pārskatām mūsu dabā mītošās vardes. Tātad pirmā – parastā varde. Mugura brūngana, pelēka vai krēmkrāsā ar tumšiem plankumiem vai punktiņiem, un raksturīgs ir V-veida plankums muguras augšdaļā.
Līdzīgi kā nu, traktors darbojas kaut kur tur stalumā, mēģina iedarbināt,
Līdzīga šai vārde ir purva vārde, un tikai vērīgs speciālists pēc neliela plankumiņa pie dzīvnieka acis var atšķirt šos abus dzīvniekus. Un te atkal varžu dziesmas.
Purva vārde visai skaņa ir citā. Atkal man šiet, man atgadina nota, ka teikāna burbuļo. Vai nu sunīšu reik kaut kur talumā? Palika trešā suga, kas nav suga. Bet pārēst ir to stauc par zinātnīsku traktu, to stauc vienkārši par zaļā vārdē. Īsti tā nav zaļā vārdē, tā nav viena suga. Dabā ir diezgan grūti atšķirt, jo šī grupa, tā nav viena suga. Sastāv no divarpus sugām. Kas tas ir? Nu, tiem kārt, kā var atšķirt vizuāli, nu, tas ir zaļas vārdes, kas divūdenī. Un tā ir tā klasiska vārde, kuru visu laiku tur zīmē visādas bērnu gramatās, visas logotipos un tā tālāk. Un zaļa vārde, bet šī ir ļoti jocīga suga. Tā nav suga, tā ir suga grupa, kas sastāv no divam sugam, un viena suga ir hibrīds, trešā. Ir vīža Latvijā, nu tāda vizuāli izskatās. Nu, tad ir diezgan neliela vardīte, kaut kur 5 līdz 7 centimetri, tad koši zaļa, parasti spilta krasa, dzīvo parasti seklējas neliela dikišos, bet var dzīvot visur kur. Lielākoties tā ir tā vārde, kas ot lēc ūdenī tiku izpiegājot pie dikā. Latvija ir vēl viena vārde, arī piedar pie grupas tās zaļas vārdes, bet tā ir ezera vārde. Ezera vārde ir vislielāka Latvijas vārde. Kā tā izskatās? Nu, kā visas vārdes, tātad gluta āda, pāri zaļa, parasti tumšāka ir, dažreiz ir tāda pelecīga zaļa. Nu, varētu būt jūsu plauksta lielumā, bet divas sugas ezera vārde un dikja vārde krustojas, sastarpēji krustojas, parojas un piedzimst hibrīds, kas salta zaļa vārde. Starp ezera vārdi un vizuāli arī tāda zaļa, bet ļoti daudz jau melno planku mūs muguras. Tieši zaļajām vārdiem dziesmes ir, nu, manuprāt, nu, man iedokļa visdažādākas, dažādam skaņam, tur toni mainās, tur ritmi un tā tālāk. Bet dziesme ir aptuveni šāda. Smējas, kikinā.
Tāds lūk bija ieskats varžu un krupju pasaulē Mihaila Pupiņa sniegumā. Un nobeigumā speciālists vēl piebilst, ja kādam no jums gadās dabā dzirdēt tos retākos pieminētos abiniekus, tad par to droši varat ziņot dabas speciālistiem.
Par Latvijas vardēm un krupjiem stāstīja bioloģijas zinātņu doktors Latgales zooloģiskā dārza vadītājs Mihails Pupiņš. Bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies putniem un tam, kā mēs katrs varam piedalīties Eiropas līkstošo putnu Atlanta veidā.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas ornitoloģijas biedrība nesen kā sākusi darbu pie jaunā Eiropas līkstojošo putnu Atlanta. Kā tad šis darbs notiek un ko jaunu varēsim tajā noskaidrot un kā putnu populācijas apzināšanā varam iesaistīties ik viens? Par to tad arī saruna mūsu raidījuma atlikušajā daļā, jo esam sazinājušies ar Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viestur Ķeru un Eiropas līkstojošo putnu Atlanta projektu vadītāju Andri Dekantu. Labdien jums abiem!
Labdien!
Vispirms par to, kas īsti šobrīd notiek, par to, ka top tāds līkstojošo putnu Atlants mēs ik pa laikam dzirdam, es saprotu, tas ir kaut kas, kas sevi piesaka arī ik pa laikam, vai šobrīd ir kaut kas jau savā finiša taisnē?
Nu, finiša taisnē ir, kā jūs man pieteicāt, Eiropas līkstojošais putnu Atlants, ko es koordinēju, un tas beidzās 17. Gadā, un finiša taisnē ir, grāmata, kas tiek izdota visas Eiropas valstis, vairāk tur ir kā 50, tur ir arī, teiksim, Krievijas daļa iekšā, un top apjomīga grāmata, kas tiek solīta, kur kad būs izdota jau šogad, šī gada beigās decembrī. Un tās būs tiešām apjomīga grāmata, kur salīdzināts, ja es nemaldos, ar 30 gadus seno Atlantu, Un tad varēs redzēt, kā putnu izplatība ir mainījusies, un tur būs dažādi arī raksti un atziņas un tam līdzīgi pie dažādām sugām. Tā kā tas ir tas, kas ir tagad aizvests finiša taisnē.
Un kad tas rezultāts taustāmā veidā būs, tad kad?
Sola, ka šogad decembrī.
Aha, tātad šī gada laikā mēs noteikti pie šīs informācijas tiksim, bet vēl piesausim arī citu gadu Atlants, kāda īsti sanākums ik pa laikam šādi Atlanti tiek veidoti vai tiek veidoti atsevišķi Latvijas un tad Eiropas līkstojošo putnu Atlanti, tie tiek veidoti paralēli vai viens aiz otru, varbūt varat viest skaidrību abi kas un cik bieži tādā veidā tiek apzināts un uzskaitīts.
Jā, nu es teiktu, ka tā galvenā aktualitāte šobrīd pat ir jaunais Latvijas līkstojošo putnu Atlants, jo Latvijā tā jau ir trešā reize, kad mēs kartējam visu putnu izplatību, tas ir 5 gadu pasākums reiz 20 gados. Tātad pirmais Latvijas līkstojošo putnu Atlants, tam tika vākti 80. 84. Gadā dati, tad bija otrais Latvijas līkstojošo putnu Atlants no 2000. Līdz 2004. Gadam. Otrā Atlanta dati grāmatā līdz šim nav nopublicēti, Un tad ir trešais Latvijas līdzdošo putnu atlants, kas sākas tagad, 20. Gadā, un turpināsies līdz 2024. Gadā. Un pa starpām tad tur ir iespraudušies arī Eiropas līdzdošo putnu atlanti, kad vāc izplatības datus visā Eiropā, kas bija Latvijā pirmo reizi Eiropai vācām 85. 89. Un tad otro reizi, kā jau Andris minēja, no 13. Līdz 17. Un ja mēs runājam par lietām, kas ir plānotas šogad, tad Andris minēja to lielo Eiropas grāmatu, bet mēs arī šobrīd strādājam pie tā, lai publicētu lielo Latvijas grāmatu, kurā tad būtu publicēti gan iepriekšējo Latvijas līdzdošo putnu atlanta, gan pēdējā Eiropas līdzdošo putnu atlanta rezultāti. Tur gan es atšķirībā no Eiropas publiski neesmu gatavs solīt termiņu, bet šā vai tā, tad viens liels posms noslēdzas ar grāmatu Eiropā un grāmatu Latvijā, bet sākas jauns darbs pie pašreizējās izplatības apzināšanas.
Tīri saturiski, ar ko atšķiras tajā brīdī, ja mēs piedalāmies tajā Eiropas putnu atlantā ar saviem datiem no Latvijas, un ja mēs veidojam vienkārši Latvijas līdzdošo putnu atlantu, tas nav viens un tas pats?
Principā tas ir ļoti līdzīgi, metodoloģiski arī līdzīgi. Tas, kas būtu jāiztēlojās, teiksim, tāds šaha galdiņš vai rūtiņu kladīte, un ka tas šaha galdiņš ir nu, uzlikts uz Latvijas robežām vai uzlikts uz Eiropas kartes un tādas rūtiņas, un atšķirās to rūtiņu izmēri. Tad Eiropā mēs ievācām datus par rūtiņām, kas ir 50x50 kvadrātkilometru, mums bija Latvijā tādi 48 kvadrātiņi vai rūtiņas. Tad Latvijas līdzdošā putnu atlanta mēs ievācam datus 5x5 kilometru kvadrātos. Tas ir daudz, daudz mazākas tās rūtiņas vai tas šaha dēlītes, kas pārklāja Latviju, un tāda ir gandrīz 2800 kvadrātiņu Latvijā, nedaudz mazāk. Un tad, protams, priekš Latvijas atlanta ieguldījums ir daudz lielāks un nu, tā ir smalkāk izšķirtspēja. Un tad mans mērķis ir beidzot šajā atlantā, kas ir 5 gadu periods, šogad sācies, ievākt pirmo reizi, nu, tāds, es gribētu teikt, izcili kvalitatīvus datus, un apstekot visu Latviju pilnībā, jo, diemžēl, līdz šim nevienā no datu ievākšanas reizēm tas nav izdevies pilnībā ievākt datus, bet tagad, pēc 20 gadiem no iepriekšējā atlanta ir nākušas ļoti daudz palīgā mūsdienu tehnoloģijas, un es ceru, ka arī ar tām un zināšanām mēs varētu spērt lielu soli pretī tiešām tādai pilnīgai Latvijas inventarizācijai.
Es tieši gribēju vaicāt, vai mēs varam tagad teikt, ka ar tām rūtiņām nu, tur nosakt ir praktiski visa Latvijas teritorija, un mēs varam teikt tādā atlantā vai grāmatā, ka nu, tur tad ir arī visi tie Latvijas putni vienkopši sastopam.
Nu, tā lielos vilcienos, jā, ja mēs runājam par visām sugām, kas Latvijā ir konstatētas, nu, visām sugām, kas Latvijā līdzdot, tad tās tajā grāmatā ir, bet kā jau Andris minēja, līdz šim nav bijusi ideāla apsakotība. Tas nozīmē, ka mēs nezinām pilnīgi visus putnus katrā no tiem 5 km kvadrātiem. Līdz ar to tās bildes, ko mēs iegūstam, ir tā lielās līnijās, un daļai suga precīzāks, daļai netik precīzes, jo tur ir, teiksim, nu, katrs kvadrāts būtu jāpārbauda naktī, turklāt ne tikai vienreiz naktī, bet gan pavasarī, gan vēlāk vasarā. Tā kā vienmēr ir jāņem vērā tas, ka kaut kādus datus mēs neesam ieguvuši līdz galam, bet nu tad ir iespējams, kas ir mūsdienās klasiski pieeja, kas ir gan maz mēģināts Latvijā, ir iespējama izplatības modelēšana, tātad pēc tiem datiem, kur mēs droši zinām, ka putni ir, un pēc datiem par vidi kopumā mēs varam mēģināt aprēķināt, kur vēl viņiem vajadzētu būt. Bet nu, tā ir tā nepilnīga apsekotība ir problēma vai viens no faktoriem, ko jāņem vērā drīzāk, es teiktu, visās valstīs, un es, protams, cienu Andra entuziasmu, ka šoreiz Latvija būs viena no tām valstīm, kur ievāktie dati ir ideāli, bet nu, es skatos mazliet realistiskāk. Teiksim, parasti tādu mērķu var sasniegt, nu, teiksim, Nīderlanda, kur ir ļoti maza teritorija un ļoti daudz ornitologu, bet nu, Latvijā tas ir labs mēķis, uz ko tiekties, bet es neteiktu hopu vēl netuvu, ne.
Andri, varbūt ir ko iebilst par tikko tādu pesimistisku, realistisku vērtējumu?
Man prieks par viesturu un viņš ir savā vietā, tā kā viņš ieliek nu, pareizos uzsvarus, bet es domāju, ka ir svarīgs tas mērķis un nu, vīzija drīzāk tā es to nosaukt, uz ko tiekties. Un tā kā tas ir tas, kas izdzīs vēlreiz kādu nakti ārā, lai šo vīziju piepildītu, bet ir arī dažādas idejas un iestrādes, kā to padarīt tīri praktiski arī reālāku. Piemēram, jau tagad mēs esam aicinājuši cilvēkus savā māju apkārtnē, īpaši tagad, kad daudz ir laukos, ierakstīt 5 minūti, kā mēs to saucam, teiksim, savā viedtālrunī agri no rīta, pirmajās, teiksim, 3-4 stundās, un tas būtu līdz kādiem 9 no rīta, ierakstīt ar telefonu 5 minūtes dabas skaņas. Nu, putnus, principā, būt tur, kur ir putni, un ierakstīt putnus, un tad to atsūtīt uz e-pastu. E-pasts ir atlants@lob.lv, un tad arī es esmu tas, kas atbild, pasaka visus putnus, kas ir šajā ierakstā, un cilvēkam tad ir ieguvums, ka viņš uzzina, kādu putnu tad mīt viņam apkārtnē, mums savukārt ir ieguvums, ka mēs iegūstam ļoti vērtīgus datus par tur sastopamajiem putniem, un tādā veidā veicinām šo izplatību, jo ļoti bieži cilvēki to sūta, teiksim, no savām viensētām un tamlīdzīgām vietām, nu, kur mēs īsti tā kā neiesim iekšā un nekartēsim tos putnus. Un tādēļ, nu, tas varētu būt viens no instrumentiem, kas labi strādā, un šobrīd atsaucība ir ļoti, ļoti laba, un cilvēki ar prieku iesaistās un sūta šādus ierakstus, un es ar prieku arī viņus klausos, tā kā tas ir tāds viens no variantiem, ko var darīt principā līdz pat jūlijam, agri no rīta, vēl vakaros pirms saulrieta, ik pa kādām divām nedēļām, tāds ieraksts ir ļoti, ļoti vērtīgs, un to var darīt dažādās Latvijas vietās cilvēki, un īpaši, ja kādam nav fotoaparāta, bet viņš kaut kā citādi grib izpausties, tad šī arī varētu būt tāda no nu, skaistām dabas noķeršanas tehnikām, tas būtu audio.
Vai tas dar arī pilsētas centrā, nezinu, Rīgas centrā kāds ieraksts un sūta?
Principā dar, bet Rīgas centrā mums ir ļoti daudz ornitologu, un parasti jau Rīgas centrs ir tas, kas ir visideāli apsekotais. Un jo tālāk no Rīgas, jo mēs esam priecīgāki, man, piemēram, ir kāds aktīvs cilvēks, kas no Lūdzas jau ir atsūtījis kādus 5 ierakstus, super. Nu tā kā īpaši tālā pierobeža un tamlīdzīgas vietas, principā vietas, jo kur retāki cilvēki, jo labāk. Bet svarīgi, protams, ir ņemt vērā, tad, ja kāds grib tagad klausoties arī ierakstīt un piedalīties, tad būtu svarīgi ņemt vērā, nu, ka putnu tā daudzveidība būtu, teiksim, kur robežojas vismaz divi biotopi, tas būtu, teiksim, lauka un meža mala, tā būtu tāda laba vieta, vai ūdens mala ar lauku, vai ciema mala ar lauku, vai dārziņi, vai kapi. Un tā, kad tu aizēji un dzirdi, ka tur ir putni, tad arī tur var ierakstīt. Bet Rīgas centrs nu, nebūs tas putniem bagātākais, jo tādās 5 minūtēs atvainojos ir aptuveni 10 līdz 17 sugas vidēji, tādās labās vietās. Bet ja cilvēks atsūta no, teiksim, lauka vidus, nu, kur nerobežojas tie biotopi, nu, tad tās sugas varbūt ir 5-6.
Tas tiešām var vienkārši tā klausoties klāt, neesot saklausīt un identificēt, vai tur pastāv risks.
Tieši tā.
Kaut tieši ko nesaklaus vai saklaus par kaut ko citu?
Visdrīzāk kaut ko nesaklaus. Tas būtu tas risks īpaši, ja tur ir vēja, šalkoņa un tamlīdzīgi. Vai kāds putns, teiksim, dzieda un cilvēks tiešām mēģinās pienākt pēc iespējas tuvāk un tas putns, tā teikt, piedzied visu ēteru un ir tik skaidrs, ka es nedzirdu attālākus putnus. Tad nedzird, bet ja ir labs ieraksts un nav neviens ļoti skaļš putns vai vējš nepūš, tad tiešām var ļoti labi dzirdēt. Un, protams, tie tādi diskutablie putni, ko dzird, bet īsti nav pārliecības, tad, ja tādi būtu, tad, protams, tos jau neviens neatzīmēs, tikai ar drošu pārliecību.
Viestu,
nu, tā kā tas ir, Tas ir viens no tādām idejām, kā darboties, bet ir arī citas idejas.
Viestur kāds komentārs par to, ka tikai pēc audio, var teikt, informācijas mēs gūstamies priekšstatu par tām sugām, vai tur pastāv kāds risks, ka kāds putns mums dzied mazliet citā dialektā vai cita putna dziesma?
Nē, es domāju, ka tur nekādi būtiski riski nepastāv, ka tas ir ļoti labs instruments, kā iegūt informāciju, turklāt tas ir veids, kā iegūt, ja tā var teikt, ticamu informāciju vai nepastarpināt iegūt informāciju, respektīvi cilvēks mums neziņo par to, ko viņa prāti ir dzirdējis, bet viņš vienkārši atsūta ierakstu un ļauj mums pašiem noteikt, kas ir tas, kas tur ir dzirdams. Un ir jāpatur prātā, ka nu, mēs daudz runājam par putnu vērošanu un novērojumiem un tā tālāk, bet reāli jau lielākoties gan šādos atlantos, gan dažādās uzskaitēs, lielākoties jau tā ir nevis skatīšanās, bet klausīšanās šā vai tā. Mēs klausamies putnu dziesmās un putnu saucienos, bieži viņus neredzot jebkurā gadījumā. Bet papildus pie tā audio stāsta, es gribēju piebilst, ka der un ir ļoti vērtīgas arī, nu, ja tā var teikt, vecmodīgā veidā iesniegt ziņas par novērotiem putniem, jo šie te atlanti ir laiks, kad tiešām mūs interesē pilnīgi viss, kad mums svarīgs ir ne tikai melnais stārķis, bet arī mājas balodas. Tātad cilvēki, kas var savus novērojumus piesiet kartei, vai arī mēs varam viņus piesiet kartei, var ziņot par jebko, ko pazīst. Nu, tajā gadījumā, ja tas nav Andra minētais audio ieraksts, tad svarīgi paturēt prātā tiešām ziņot par to, ko pazīst. Nav vajadzības obligāti ziņot par daudziem putniem, ja jūs viņus nepazīst, tad daudz vērtīgāk būs informācija, ticama informācija par kaut vai to pašu balto stārķi, nekā garš saraksts ar sugām, kur mēs īsti nezināsim, cik tie novērojumi ticam. Bet tā tad svarīgi ir ziņot par ligzdošanas laikā novērotiem putniem, un tā, lai mēs varētu identificēt precīzu vietu kartē, kur tie putni ir konstatēti. Šis audio pasākums ir, es domāju, laba ideja, un tas dos labus rezultātus, bet nevajag sabēdāties tiem cilvēkiem, kam nav tehnikas ierakstīt putnu balsis. Mēs labprāt pieņemam ziņas arī vecmodīgās vēstulēs uz papīru, ja cilvēkiem ir kas ziņojams.
Ja var papildināt, cits arī variants, kas bija arī no tā Eiropas Atlanta, daudz pienesumu deva dažādi skaistie putni, kas cilvēkam patīk, nu, piemēram, pupuķis. Tad ļoti daudz par pupuķi ir ievākti dati portālā dabas.lv, kur arī šos datus mēs primāri aicinātu ziņot novērojumus, tie būtu tieši novērojumi. Tad, tā kā pupuķis ir tiešām krāšņs, skaists putns, tad neviļus cilvēki grib viņu nofotografēt, vai kaut vai ar telefonu, vai mēģina kādu labāku fototehniku sadabūt, un tad viņi grib palielīties, padežoties un liek portālā dabas.lv savus novērojumus, un, teiksim, pupuķis ir viena no tām sugām, kur ļoti daudz novērojumu ir no mums pilnīgi nezināmiem cilvēkiem. Tie ir cilvēki, kas vienkārši dalās, bet Atlanta laikā tad mēs aicinātu, papildinot viesturu, tiešām ievākt un fotografēt, varbūt tad arī jebko, kas ir jūsu mājas dārzā, tā varbūt ir baltā ciela, tas ir tas, varbūt mājas balodas būs vairāk pilsētā, bet varbūt laukos tas būs lauku balodis, vai baltais stārķis jums tur ligzdo, vai lauku zvirbuļi. Un tamlīdzīgas sugas, kas katra ir ļoti, ļoti vērtīga, un aicinam to ziņot portālā dabas.lv. Un tas svarīgais ir noteikti atcerēties precīzu vietu, kur tas ir, un precīzu laiku, kad tas ir bijis, nu, vismaz datumu. Un tas pats arī pat audio ieraksts, gribēju vēl pabeigt, ka ļoti, ļoti svarīgi ir koordinātas, kur jūs šo ierakstu esat veikuši. Teiksim, vai, ja tā jūsu viensēta, tad precīzu adresi, lai jums tā kā varētu aizsūtīt pastu, ja jūs esat kaut kur lauk vai mežmalā, tad tad tās būtu koordinātas. Un, protams, precīzi pulksteņa laiks un datums, no cikiem līdz cikiem ieraksts ir veikts.
Vai šobrīd jau mums ir tā uz Latvijas karti iedomāta, skatoties tādi tukšie plankumi, kur jums dati ir pavisam noteikti vēl daudz un dikti vajadzīgi, un ir teritorijas, par kurām jau informācija ir par pārēm, nu, izņemot to pilsētu, ko varbūt sākumā teica?
Nē, nu, Atlants ir tikko sācies, un es tagad tā, uz dūlo varētu teikt, ka uz Latviju ir atlidojuši varbūt 1/3 no gājputniem tikai, un Atlants sākās šogad, apmēram martā, mēs tā varētu teikt, ar pilnu jaudu, kad sāk dziedāt pirmie putni, zaļžubītes, lielās zīlītes, dzeņi, kas ir ziemotāji šeit, un tagad lēnām, palēnām atlido gājputni, tas pats baltais stārķis, nesen atlidoja baltā cielava, un sāk atlidot citi mums zinām putni, un dati jau ir mums ievākt tikai par šiem dažiem putniem sugām, kas ir šobrīd Latvijā sastopams. Tādēļ daudzas sugas vēl nav nemaz atlidojušas Latviju, un mēs viņas gaidām, tā kā par tādu apsekotību vai labu apsekotību mēs vēl nemaz nevaram runāt, to mēs varētu runāt tikai pēc sezonas. Tādēļ arī tas audio ieraksts, ko es teicu, ir vērtīgs, teiksim, pēc divām nedēļām, jo pēdējie putni mums atlidos tikai varētu būt jūnijā. Un, protams, arī tagad mums jau ir dabas datos, var paskatīties, ir tāda karta, kur sugu skaits parādās, cik katrā kvadrātiņā ir, un tad jau tagad ir tā apsekotība, nu, bet maksimāli tā varētu būt kādas ap 30-40 sugām vienā kvadrātā, bet labi apsekots viņš būs, ka tur būs parasti virs 60, 70, 80, 90 pat sugas kvadrātā. Tā kā tas vēl viss ir priekšā. Un, protams, tas labākais apsakojums vienmēr ir ap Rīgu, Rīgas reģionu, un sliktākais mums bijis ir Latgales pierobeža ar Krieviju, ar Baltkrieviju pierobeža, un arī atklātās jūras tā visa pierobeža, teiksim, no Piltenes līdz Kuldīgai vai un tam līdzīgi. Tās vietas bijis tādas, kur nu, ļoti, ļoti vērtīgi ir novērojumi un kur mēs arī tagad šajos gadus noteikti papildus arī, tā teikt, uzmanīsim.
Tā kā, vai jūs paredzat, ka būs diezgan liela problēma ar datu apjomu, ko jūs saņemsiet? Nu, kā ar to tikt galā un kā to sakārtot un apstrādāt?
Datu apjoms ir ļoti patīkama problēma. Tā kā šaubos, vai tā būs kāda liela problēma, tā kā, bet jā, mums ir, tas viss tiek uzkrāts tajā portālā dabas.lv, kur mēs tiešām aicinam arī katru piereģistrēties un ziņot par saviem novērojumiem, bet tas noteikti arī būs datu caurskatīšana, analīze, labošana un tam līdzīgs, tā kā tas ir noteikti neatņemama sastāvdaļa, bet no iepriekšējā Atlantas priežot, kas bija tas Eiropas Atlants, tad aptuveni, teiksim, kādus 80, pat vairāk 90% datu ir ievākuši, tā teikt, zināmi putnu pazinēji. Un, nu, tā ir tāda, nezinu, grupa, varbūt 100-200 cilvēki, ko mēs labi zinām, un tad tie pārējie 10% ir tādi, kas ir tādi gadījumi novērojumi, teiksim, kāds ir klausās radio, ziņo par balto stārķi, balto ciela, un varbūt tas ir arī viss, ko viņš ziņo. Un tādi ir daudz cilvēki, bet novērojumi nav tik daudz, un tādēļ tos ir salīdzinoši viegli izsakot. Ja mums bija kādi 300 tūkstoši novērojumi, vairāk nedaudz, tad, nu, tad, teiksim, kādus dažus tūkstošus tā varēja viegli iziet cauri un izskatīt. Pārliecināties par pareizību, tā to varētu teikt.
Tad šis ir tas laiks, kad Latvijā ik viens var kļūt par nu, putnu vērotāju un ziņotāju un tāda kopīga akcija visiem iesaistīties putnu skatīšanās aktivitātēs varētu būt gan aktuāli līdz pat vasaras vidu, mēs pieņemēm pat arī rudenim. Jautājums, ko šādi Atlanti dod, nu, izņemot to, ka interesentam varbūt ir skaisti paskatīties, kas tad īsti ir, vai mums tur kopumā liks do, vai no zinātnes viedokļus varat atklāt, nu, kas jūsprāt ir tie lielākie pienesumi?
Nu, no zinātnes viedokļa raugoties, Atlants ir tāds sarežģīts pasākums, tāpēc, ka tur ir daudz to datu un daudz cilvēku, bet tie nav tā ļoti precīzi zinātniski ievākti. Un kad es savu promocijas darbu izstrādāju balstoties uz Atlantiem, tad mans recenzents teica, ka ar šo darbu nodarbojas vai nu jauni zinātnieki, kas vēl nezin, ko tas nozīmē, vai veci zinātnieki, kam vienkārši, kas pavada tā savu brīvo laiku. Bet jo precīzāki dati, jo labāk viņi ir izmantojami un reizēm ļoti lielu nozīmi spēlē, ir īpaši putnu gadījumā tā saucamais citizen science, kur ir kā tā datu precizitāte mazliet tiek upurēta uz tā rēķina, lai varētu iesaistīties ļoti daudz cilvēku un tiktu ievākts liels datu apjoms. Un tad, jā, ja mēs runājam par lielos vilcienos to, kā mainās putnu izplatība, tad ligzdojošo putnu Atlanti ļoti labi ļauj tam izsekot. Nu, mēs varam tad, vispārējos vilcienos runāt par to, ka kāda suga ir sākusi ligzdot Latvijā vai beigusi ligzdot Latvijā, nu, teiksim, kā lielais baltais gārnis sāka ligzdot 90. Gadu beigās vai balti ir izzuda kā ligzdotāja. Bet tas ir tāds ļoti rupišs dalījums. Bet, teiksim, ja mēs ievācam datus ligzdojušo putnu Atlantos, tad mēs varam redzēt, kā ziemeļgulbis, teiksim, pamazām sāka ligzdot Kurzemē, izplatās pa visu Kurzemi, izplatījās tālāk pa Latviju, vai mēs varam redzēt, kā Urālpūtas izplatība ir gājusi plašumā, vai arī no otras puses ir sugas, kur izplatības areāls ir sašaurinājies, un tad arī var mēģināt, nu, pirmkārt, jau šī informācija ir vajadzīga, lai mēs spriestu par populācijas stāvokli un arī laika pa laikam Latvijai ir jāziņo Eiropas komisijai, kā mums veids. Tātad paši jau tie jēlie dati par izplatības pārmaiņām svarīgi, bet liekot šos datus kopā ar vides datiem, mēs arī varam mēģināt spriest par to, kas nosaka šīs pārmaiņas, vai tās ir klimata pārmaiņas, tagad ir īpaši, kad ir Eiropas Atlanta dati, var skatīties, vai tās izplatības pārmaiņas Latvijā atbilst tendencēm Eiropā kopumā, vai tās ir mežu pārmaiņas, vai lauku pārmaiņas, vai starps un konkurences pārmaiņas. Tur tie iemesli var būt visdažādāki. Reizēm tos datus ir grūti analizēt, bet bieži vien ir vērts tomēr pacensties. Tā kā, nu jā, un tas, ko es vēl gribēju minēt, no 2005. Gada, tātad nu jau 15 gadus mēs veicam ligzdojošo putnu uzskaitis, tas ir katru gadu skaitam putnus un kā mainās populācijas sekojam līdzi, bet tādā veidā var iegūt datus tikai nu, nosacīt sakot par 100 parastākajām sugām no 200 kopumā ligzdojošajām. Tātad ligzdojošo putnu Atlanti ļauj mums iegūt datus par sugām, kas ir pārāk retas, lai būtu tajā ikgadējā monitoringā ietvērts. Tātad šie Atlantu dati ļauj mums būt vienkārši pilnīgāku priekšstatu par to, kā mainās Latvijas putnu stāvoklis.
Tā kā pat, ja tur būs kāds viens interesants eksemplārs, viņam ir lielāka varbūtība nokļūt šajā Atlantā.
Tieši tā.
Andri, var ir piebilstams kaut kas par to, ko mums dod šādi Atlanti, tie ir no tādiem jau nu, viesturu bagātīgi raksturotā klāsta.
Viesturs, manuprāt, ļoti labi noraksturoja, bet tas, ko arī es izdarīju savā maģistra darbā, tad es arī, teiksim, salīdzināju šo sugu, dažādu sugu izplatību un skatījos, kurām sugām šī izplatība ir būtiski mainījusies, un tad mēs esam arī guvuši sarakstu, teiksim, ar sugām, kurām mēs tad tā zinātniski droši varam pateikt, kuras ir būtiski tā izplatība pieaugusi, kurām sugām būtiski izplatība ir samazinājusies, bet nu, tālāk jau ir jāskatās, kāpēc un jā, kas to ir dzinis, cik tālu tas ies un tam līdzīgi. Bet tas var dot kādus labus signālus, varbūt kādām īpaši aizsargājumām sugām skatīties, un lai tā suga, teiksim, mums pavisam nepazūdu vai noķer to brīdi, kad mums ir varbūt kaut kas jāsāk mainīt.
Vai jūs cerat, ka arī šīs atlāns mums varētu parādīt vispār par kaut kādu pilnīgi mums nezināmu sugu atklāt Latvijā? Palīdzēt.
Visticamāk jau, ka tas tā varētu, bet mums ik pa laikam ir Latvijā dažādas tās sugas, kas noligzo kādu reizi un pēc tam vairs nekad nav pat varbūt redzētas. Tā kā, nu, tā ir tāda varbūt gadījuma reize, bet, nu, tā teikt, no zinātnes viedokļa tas varbūt nav tas pats interesantākais, pēc kā mēs dzenamies, bet, protams, sugas tās ir interesantas kādreiz, un tie ir interesanti gadījumi, ko ir vērts pieminēt.
Par pārsteigumiem, ko, vai ko sagaidāt viestram, bija kas piebilstams?
Nē, es gribēju vienkārši pasvītrot to, ko Andris teica. Nu, jauna suga, kas ienāk un sāk ligzdot, ir interesanti, bet nu, tā kā mēs esam dabas aizsardzības organizācija, tad mums rūp ne tikai tas, kas ir interesanti, bet tas, kā putniem kopumā klājas un kā mēs viņus ietekmējam, līdz ar to tas, kā mainās parastu sugu izplatība, varbūt daudz vērtīgāk nekā tas, vai ienāk kaut kas jauns.
Tā kā nemeklēsim eksotiskos tik daudz piemērus, cik skatīsimies, kas notiek ar jau labi zināmo. Cik lielā mērā pamazām noslēdzot šo sarunu šādi tie Atlanti tomēr palīdzēs lēmumu pieņemšanas procesā, ja mēs runājam par tālāku dabas aizsardzību vai dažādu tur biotopu aizsardzību. Minējāt, ka nu, varbūt no zinātnes viedokļa tas nav tas avots, uz kur balstīsies pētījumos, un tomēr kaut kādas tendences tas parādīs. Cik tas ir nopietns rīks, lai piemēram runātu par to, kas notiek ar konkrētiem biotopiem Latvijā?
Es domāju, ka tādā izšķirtspējā, lai pateiktu, kas notiek ar konkrētiem biotopiem, tas ir ļoti vērtīgs rīks, tas ir arī pietiekami vērtīgs instruments attiecībā uz daudzām sugām, vienkārši jāņem vērā, ka daļai suga ir specifiskas prasības, līdz ar to varbūt ir grūtāk viņas konstatēt un līdz ar to arī Atlanta datus izmantot. Bet jāņem vērā, ka tas Atlantos ievākto datu apjoms ir milzīgs, un ja ir spēja viņus analizēt, tad var izdarīt ļoti vērtīgas lietas. Nu, es teiksim, nevaru komentēt, no galvas neatceros, cik lielā mērā nesen apstiprinātajiem pūču sugu aizsardzības plānam ir izmantot Atlanta dati. Bet šie te dati, kur ir konkrētas vietas, līdz ar to sasaistāmas ar vides apstākļiem, nu tā izmantošanas iespējas ir daudz plašākas nekā tikai pasakot līdz tam, kā ir mainījusies izplatība. Ja mēs varam pateikt, teiksim, šī suga ir saistīta ar tādiem un tādiem mežiem, tad ļoti labi var saprast, kā šo mežu platības ir mainījušās, var saprast, kas mums būtu jādara, lai viņas mainītos tādā virzienā, kā mēs gribētu. Tā kā šī ļoti būtiska pamata informācija dabas aizsardzības pasākumiem, un reizēm citu aspektu analīzē šie dati varbūt pat vēl labāk izmantojam nekā tam vispārējiem lielajiem mērķim, sakot, kā mainās izplatība. Jo, teiksim, tās izplatības pārmaiņas lielā mērā ietekmē arī tas, nu, tāpēc ir, teiksim, Andra pieeja, kur viņš ņem to vērā, lielā mērā ietekmē tas, cik daudz cilvēku, kur ir bijuši. Bet tad vienalga, cik daudz, kur ir cilvēki bijuši, ja tev ir punkts, kur tu vari pateikt, šeit ligzdot tas putnus un šeit vidas apstākļi tādi, tas ir, nu, kā jau teicu, ļoti vērtīga pamata informācija jebkādai tālākai šīs sugas aizsardzībai.
Un visiedvesmojošākais, ka mēs katrs varam pielikt roku šādu rīka radīšanā šobrīd.
Tieši tā.
Jā, ne, es domāju, ka pat mums vajadzētu, tā teikt, pielikt roku, īpaši izmantojot šo laiku, ka tik daudz mēs esam laukos un bērni ir laukos un viņi zināt kā ar, tad ar kaut to ar viņiem iet un izpētīt un dot ziņu mums vai no audio vai ar ziņojot dabas datos vai ar foto vai atsūtot vēstuli.
Tātad, noslēdzot, pavisam vienkārši dabas dati.lv ir viena platforma, Andri, vēlreiz atgādina lūdzu e-pastus, kur ir jāsūt šie te audio faili vai kāda cita informācija un kur tātad vēl ir jāziņo?
Jā, tātad primāri tas būtu dabas dati.lv, kur var ziņot jebkādu novērojumu, vēlams īpaši vai ar fotogrāfiju, bet nu, tādas parastākas sugas arī bez fotogrāfijas droši var ziņot. Otrs ir tā audio 5 minūte, ko es aicinu ierakstīt pat līdz jūlija vidum, teiksim, agros rītos, dažas stundas pēc saulēkta, teiksim, 4 pēc un kādas 2 stundas pirms saulrieta, un tad to ierakstu ar precīzu koordināšu vietu, datumu un laiku no līdz sūtīt uz e-pastu atlants@lob.lv, kā Latvijas ornitoloģijas biedrības saīsinājumā, un dažādus novērojumus, ko jūs vienkārši esat uz lapas atzīmējuši, jūs varat arī sūtīt vai nu mums uz šo pašu e-pasta adresi, vai arī uz mūsu fizisko adresi Skolas iela 3, Rīga, LV 1010, Latvijas ornitoloģijas biedrībai. Tur arī tad jums būtu jānorāda precīza suga, precīza vieta, teiksim, adrese, kur tas ir novērots, laiks, datums katrai sugai. Tā kā arī tā var piedalīties.
Jā, nu liels paldies par šo izklāstu un arī aicinājumu, vai tiešām mums visiem kopā izdodas, un tad jau mēs to rezultātu gan jau, ka baudīsim arī visi kopā. Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi šeit šodien ar mani kopā Viesturs Ķeris un Andris Dekāns. Paldies jums par sarunu. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors, kā vienmēr šai stundai, un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!